Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a spolu se mnou pořad Letem světem internetem. Dnes je úterý 2. dubna 2019 a my začneme tématem, o kterém jsme vás již informovali, ale které je nesmírně důležité, takže se k němu prostřednictvím blogu Jana Dočekala, blog je na iDnesu, vrátíme. Evropská unie se už úplně zbláznila. Ve Štrasburku bylo přijato následující usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě. Doporučuji přečíst originál, protože tento blok je jen velmi stručný a zkrácený výtah. Zírám s otevřenými ústy. Já si doposud myslel, že pro občany, alespoň v teoretické rovině, platí stejná práva a povinnosti, že přístup úřadů a státní moci by měl být ke všem stejný. Ale ono opravdu ne. Tak do očí bijící pozitivní diskriminace tu snad ještě nebyla. Být dnes v Evropě afrického původu dává člověku netušené možnosti. Například, pracují pro vás vnitrostátní orgány pro rovnost a evropské sítě vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení Equinet. Dále, máte právo na právní pomoc a finanční podporu v případě násilného činu. Dále, není přípustné, abyste měli ve škole horší známky než původní obyvatelstvo. Dále, policie vás nesmí moc sledovat, zastavovat, prohlížet a podobně, jinak zneužívá svá práva. Další bod, musí na vás být hodní v oblasti zaměstnání, vzdělávání, zdraví a dokonce i v soudnictví. To je zde velkými písmeny a se 4 vykřičníky. Další bod, musí přestat vaše diskriminace v oblasti bydlení. Další, Evropská unie uznává, že jste v dějinách významně přispěli k vybudování evropské společnosti. Já jenom připomenu, že hovoříme o těch lidech, kteří jsou v Evropě a zároveň jsou afrického původu. Takže Evropská unie uznává u takových lidí, že jsou v dějinách, že v dějinách významně přispěli k vybudování evropské společnosti. A autor blogu se ptá v závorce, čím sakra? A ze zoufalství zřejmě k tomu udělal hned 5 otazníků. A další bod, musí se vám zvednout platy a je vás málo v politice, pokud tedy jste v Evropě afrického původu. A tak dále, a tak dále. Evropská unie tvrdí, že lidé afrického původu jsou obzvláště vystaveni rasismu, diskriminaci, xenofobii a že mají nárok na ochranu jako jednotlivci i jako skupina, včetně pozitivních opatření na propagaci. Evropská unie vybízí státy, aby uznali historii lidí afrického původu v Evropě, včetně minulých a stále probíhajících nespravedlností nespravedlností a zločinů proti lidskosti, jako je otroctví a transatlantické obchodování s otroky a také obrovské úspěchy a pozitivní přínos lidí afrického původu, mimo jiné zavedením měsíců černošské historie. Evropská unie vybízí členské státy, aby uznali mezinárodní desetiletí lidí afrického původu OSN. EU žádá členské státy, aby odtajnili své koloniální archívy. Dále EU žádá členské státy, aby podporovali přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a aby řešili nedostatečné zastoupení lidí afrického původu, jakož i nedostatek vzorů pro děti afrického původu. EU vyzývá k posílení finanční podpory pro občanské organizace na evropské, státní i místní úrovni. Vyzývá komisi, aby se v rámci svých stávajících programů financování a programů na příští víceleté období zaměřila i na lidi afrického původu. EU trvá na tom, aby členské státy zajistily, aby byly trestné činy z nenávisti proti lidem afrického původu zaznamenávány, vyšetřovány, stíhány a sankcionovány. EU žádá členské státy, aby zlepšily vztahy mezi orgány sociálních služeb a menšinovými komunitami, zejména černošskými komunitami a lidmi afrického původu. Dále EU vyzývá členské státy, aby zahrnuli dějiny lidí afrického původu do učebních osnov, včetně proškolení učitelů. EU žádá členské státy, aby zajistili bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do Evropské unie. EU žádá evropské politické strany, jakož i parlamenty, aby podporovaly iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu. EU žádá komisi, aby v boji proti afrofobii úrovni úzce spolupracovala, to nevím, co úrovni tady, prostě aby v boji proti afrofobii úzce spolupracovala s mezinárodními aktéry, jako jsou OBSE, OSN, Africká unie a Rada Evropy. Jo, a používání černých masek udržuje hluboce zakořeněné stereotypy o lidech afrického původu, které mohou diskriminaci ještě zhoršit. Zákaz černých masek a barvy je na obzoru. Vedlejší efekt je ten, že automobilky budou povinně nabízet pneumatiky v duhových barvách. To je zřejmě vtip tady k tomu. Mám k tomu pár dotazů, píše bloger. Třeba, když teda budeme evidovat etnicitu u obětí, znamená to, že se bude evidovat etnicita i u pachatelů trestných činů a násilí? Když máme tak super usnesení k lidem afrického původu, tak proč ho nemáme na imigranty třeba z Asie? Když byl ten kolonialismus, tak fuj, tak proč jen ten v Africe? Co taková Indočína, Indie, Vietnam a podobně? To nebyly kolonie? Důležitý je hlavně akcent na to posypat si hlavu popelem právě v souvislosti s tím kolonialismem. Nejvíce by to mělo zaznít třeba v České republice a pak například v Maďarsku. A celý tento cirkus se musí pochopitelně zaplatit. Evropský parlament třeba schválil takzvaný azylový a migrační fond. Jeho rozpočet bude téměř 10,5 miliardy eur. Ale to je jen jeden z mnoha fondů. Celkové náklady jsou násobně vyšší. Chcete se na této komedii podílet a platit ji ze svých kapes? Já tedy rozhodně ne. Já chci, aby Evropská unie konečně dostala rozum, a když ne, tak prostě odejít bez placení. To by nás asi bylo víc, kdo bychom to chtěli, ale bohužel v současné době se to absolutně nejeví jako reálné, zejména vzhledem k tomu, koho máme v parlamentu a v senátu, takže tam to neprojde a bohužel přes tyto lidi, naše zástupce, zvolené v demokratických volbách, neprojde ani zákon o referendu, nebo alespoň ne takový zákon, který by umožňoval hlasovat i o mezinárodních smlouvách, takže legální cestou v tuto chvíli to nepůjde, tato cesta v tuto chvíli je uzavřená. Jedinou možností je snažit se prostřednictvím voleb do Evropského parlamentu tam dostat co nejvíce lidí, kteří se spojí s ostatními, jež mají stejný názor a pokusí se učinit přítrž takovýmto nesmyslům. A že je to alfa a omega všeho, o tom svědčí i to, jak hlasovali čeští europoslanci právě v této kauze. Nevzpomenu si přímo na jména, ale vím, že proti hlasoval jenom jeden člověk, myslím, že to byl pan Payne. 3 či 4 lidé se zdrželi hlasování a zbytek, přátelé, zbytek zástupců našich v Evropském parlamentu hlasoval pro tuto zrůdnost, včetně poslanců KSČM. Takže skutečně je nesmírně důležité to, koho do Evropského parlamentu pošleme, i když třeba to vždycky ti lidé nejsou schopni zvrátit, samozřejmě, že ne, protože v poměru k ostatním státům tam máme málo poslanců, ale už jenom vyjádření vůle lidu je prostě důležité, nebo vůle České republiky, a tito poslanci hlasují naprosto proti nám, to skutečně nemá obdoby. Asi bychom se dokázali s čím smířit, kdyby nás nezrazovali přímo naši lidé, námi zvolení do Evropského parlamentu. A možná, že by i naše postavení vypadalo jinak, kdyby tito lidé hlasovali v souladu s tím, co chce národ, co chtějí čeští občané, a oni moc dobře vědí, co většina českých občanů chce nebo nechce, než když nás takhle jednoduše podrážejí. To je jeden podraz za druhým. No tak co si má potom Evropská unie o nás myslet jiného, než že jsme poslušná kolonie, která je absolutně už rezignovaná a bez vůle a bez názoru. Přiznám se, že výsledky toho hlasování u některých lidí, u některých našich europoslanců mě velmi překvapily. Jdeme na další článek a tentokrát to bude článek z protiproudu, který vyšel včera a který má titulek Doznání. Digitalizace je jen pro chudé a hloupé. Výchova budoucích otroků i v našich školách. Jídlo z červů. Děti od smartphonů blbnou. Hlavní trend bohatých elit. Pryč od displejů zpátky ke klasice. Jak zůstat člověkem? Redakce Protiproud se pozastavuje nad jedním článkem z významných amerických novin, který dokazuje, že digitalizace školství a lidského života, která má vytvořit společnost inteligentních pánů a tupých otroků, je již tady. Americký mainstreamový levicový deník New York Times určitě navzvedl ze židle leckterého liberála a technokrata. Publikoval totiž článek, že současné digitální školství, stejně jako ostatní produkty digitalizace, jsou určeny fakticky jen pro společenskou chudinu. Je totiž překvapivým trendem, že bohatí v USA odmítají nejen služby digitální ekonomiky, ale mnohdy také smartfony, sociální sítě, online nákupy a zejména školy, které používají k výuce takzvané gadgety, jako digitální pomůcky. K jaké společnosti povede digitalizace všeho a všech propagovaná transhumanisty a technokraty, lze už dnes vidět dokonce i ve filmech BBC o netak vzdálené budoucnosti v roce 2039. Tam se za v uvozovkách pokrok vydává lidský život, v němž není místo pro rodinu, domov a soucit. Všichni žijí v ubytovnách, jedí umělé potraviny a produkty z hmyzu a vyžívají se pouze ve virtuálním světě. Přesněji ne všichni, ale v uvozovkách průměrný obyvatel, který je ponížen na úroveň otroka, respektive pracovní jednotky. Lze dovodit, že digitalizace se nedotkne hlavních lobbystů světové oligarchie, což v podstatě výslovně potvrzuje zmíněný velký materiál v New York Times. Podtitulek: Digitalizace pro v uvozovkách nedotknutelné. Zatímco běžní občané jsou manipulováni k tomu, že využívat virtuální digitální nástroje je progresivní a nezbytné, bohatí Američané a stále větší skupiny bohatých na světě to odmítají. Požadují, aby si jejich děti nehrály s technologiemi, ale se svými vrstevníky a soukromé drahé školy, které nepoužívají k výuce digitální technologie, prosperují. Bohatí jsou ochotni za ně výrazně připlatit. Fyzický lidský kontakt, život bez telefonu po celý den a absence sociální sítě se stal symbolem vyšší třídy. Čím více monitorů ovládá život chudých, tím více jich mizí ze života bohatých. Čím bohatší jste, tím více utrácíte za to být vyčleněn z hlavního proudu. Generální ředitel Univerzity luxusu, to je v uvozovkách, Milton Pedraza, který radí firmám, jak chtějí žít a utrácet peníze nejbohatší lidé, přišel na to, že bohatí chtějí vydávat peníze za v uvozovkách cosi lidského. Podle jeho výzkumného týmu jsou odhadované náklady na takové služby jako organizace volného času a jídla vyšší než náklady na spotřební zboží. Vidí to jako přímou reakci na šíření digitalizace. Nyní školy, zdravotnická zařízení, všichni se začínají zajímat o to, co je bezprostředním výplodem člověka. Člověk je teď velice důležitý, řekl pan Pedraza. Pagery byly svého času důležité, protože to byl signál, že právě vy jste důležitý a zaneprázdněný člověk, říká Joseph Nunes, ředitel marketingu na Univerzitě Jižní Kalifornie, který se specializuje na v uvozovkách stavovský marketing. Dnes to platí obráceně. Pokud jste skutečně na vrcholu hierarchie, nemáte potřebu se před kýmkoliv předvádět. Odpovídáte jen sám sobě. Bohatí lidé si mohou dovolit zapomenout na svoji image a důležitost prodávané jako zboží. Chudá a střední třída na tenhle v uvozovkách luxus už paradoxně nemá, píší New York Times. V USA je dnes iPhone pomalu znakem chátry a všechno, od čeho nás odrazovali jako od přežitků minulosti, školy, kde se děti učí od dobrých učitelů, nemocnice, kde léčí profesionální lékaři a dokonce pořádání banálních svatebních slavností s živými hosty, představuje dnes v Hollywoodu a mezi americkou smetánkou výsadu vyšších stavů. Pozoruhodné odhalení, z něhož naše hvězdičky a všechny ty celebrity, které si natřásají svůj společenský status, budou nejspíš na mrtvici. Ještě závažnější však je, jak autoři článku vysvětlují, že odmítnutí jakékoliv digitální komunikace a virtuálních prožitků sociálními sítěmi a smartfony počínaje a používáním gadgetů při výuce konče, není nějaký rozmar, ale v podstatě jediný způsob, jak vychovat inteligentní a neponičené potomstvo. Podtitulek: Ohlupování. První výsledky studie rozvoje mozku prováděné Institutem pro národní zdraví na vzorku 11 000 dětí ukázaly, že děti, které tráví více než 2 hodiny denně nad monitory gadgetů, mají nižší úroveň myšlení než ty, které čtou knihy. Asi nejzávažnějším výsledkem studie je zjištění, že mozky dětí, které tráví hodně času u monitorů a těch, které čtou knihy, se mezi sebou kvalitativně liší. U některých dětí způsobila v uvozovkách digitalizace předčasné zřídnutí mozkové kůry. Jiná studie zjistila u dospělých přímou úměru mezi časem stráveným nad displejem gadgetu a mírou depresivních sklonů. Proti používání gadgetů vystoupil i přední člen Americké akademie pediatrů a vedoucí pediatr v dětské nemocnici v Seattlu, Dimitri Christakis, který ukázal, že chlapec běžně skládající virtuální kostky v iPadu nedokáže totéž udělat s reálnými kostkami. Technologické společnosti tvrdě loboval, aby veřejné školy zavedly programy, při nichž na jednoho žáka bude připadat jeden notebook. Tvrdili, že tak děti lépe připraví na jedinou možnou budoucnost v podmínkách digitalizace. Ovšem titíž IT patroni, nebo baroni, pardon, IT baroni, kteří zavádějí digitalizaci do života běžných lidí, svoje vlastní děti od ní drží stranou. V malých městech kolem kansaské Wichity, kde byly rozpočty škol tak omezené, že i nejvyšší soud státu Kansas nebo Kansas rozhodl, že jsou nedostatečné, byli učitelé a učebnice ve třídách nahrazeni softwarem a žáci trávili většinu školního dne u notebooku. V téže době byl už i v Silicon Valley vnímán čas strávený před obrazovkami počítačů jako nezdravý. Jednou z nejoblíbenějších základních škol je místní Valvzdorská škola, která slibuje návrat ke kořenům a zavádí v podstatě klasický způsob výuky. Ve výsledku bohaté děti vyrůstají bez gadgetů, kdežto chudé děti jsou na nich stále závislejší, uzavírá New York Times. Podtitulek: Droga. Máme tu tedy situaci, kdy majitelé informačních gigantů, kteří tvrdě investují do zavádění rostoucího počtu gadgetů do škol a přispívají tak k hloupnutí obyvatelstva závislého na jejich službách jako na drogách, posílají své vlastní děti do klasických normálních škol bez digitálních pomůcek a platí za to nemalé peníze. O drogách není řeč náhodou. Chudým a středním třídám namlouvají, že gadgety jsou pro ně a jejich děti dobré a důležité. K tomu v high-tech společnostech pracují psychologové a neurobiologové na uživatelských rozhraních aplikací, jejichž úkolem je co nejrychleji a co nejdéle přikovat oči a mysl na displeje. Lidé letí na to, co znají, na displeje. Je to jako být závislý na fast foodech, říká Sherry Terky, profesorka sociálních studií pro vědu a techniku na Massachusettské univerzitě. A podobně jako je těžké odříci si fast food, jedinou cenově dostupnou restauraci ve městě, právě tak vzdát se gadgetů je pro chudou a střední třídu dnes ještě mnohem těžší. I když někdo chce žít offline, je to fakticky nemožné. Rodiče žáků ve státní škole nemusí chtít, aby se jejich děti učili s gadgetem v ruce, ale nepřipadá to v úvahu, když jsou třídy postaveny na notebookových programech typu one-to-one. A je to také rostoucí izolace, spojená s moderní kulturou, v níž zmizelo tolik tradičních míst a veřejného vybavení, kde se lidé scházeli a setkávali, takže gadgety zaplňují tuto vzniklou prázdnotu, vysvětluje americký novinář. Ty gadgety, to je jakékoliv udělátko, prostě nějaká nová vychytávka technického charakteru. Podtitulek: Noví páni a otroci. Toto není text konspiračních teoretiků, kteří již mnoho let mluví o budování nové otrokářské společnosti pod kontrolou Velkého bratra. To je respektovaný a krajně liberální mainstreamový New York Times. Zcela oficiálně přiznává, že v IT firmách dobře vědí, nakolik jejich produkty poškozují inteligenci, zvláště mladých lidí. Navíc mají celou armádu spolupracovníků, kteří hledí otupovat obyvatelstvo ještě rychleji a proto, pokud je to možné, drží se od svých vlastních v uvozovkách vynálezů co nejdále. Sami dávají přednost nakupování v obchodech, nikoli na internetu, chodí k lékařům a nepoužívají virtuální vzdálenou pomoc, jedí v normálních restauracích, to znamená neobjednávají si jídlo z fast foodů prostřednictvím digitální sítě. A tak se dostáváme zpět ke sci-fi filmům BBC, to sci-fi je v uvozovkách. Ukazují nepříliš obdařené lidi v roce 2039, tedy ty, jimž je dnes 5 až 10 let. Právě z této v uvozovkách chátry, která se ve škole učila s gadgety v ruce a žila na sociálních sítích, vyrostla hlavní pracovní síla. Otročí těm, kteří chodili do klasických škol a léčili se v normálních nemocnicích. Je to vlastně klasická otrocká třída žijící pod společným přístřeším, pojídající jakýsi podivný druh potravy z lisovaných červů, oblečená do oděvů vyrobených z ropy, namísto cejchu mají identifikační číslo v čipu, namísto řetězů gadgety a namísto drábů je hlídá slavná umělá inteligence. Tato budoucnost krásného nového světa se už blíží nejen v USA, ale také u nás. Stačí se podívat na strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 schválenou našimi v uvozovkách prozíravými poslanci. Tak vážení přátelé, další důkaz toho, jak dobře to s námi naši zástupci, které jsme si zvolili a které si také platíme, tak jak dobře to s námi myslí. Ale tady proti tomu se přece jenom bránit dá. V rodinách je možné děti vychovávat, aby skutečně používali v co nejmenší míře jak prostředky digitální komunikace, tak i sociální sítě a podobně. Tomu se bránit dá, i když samozřejmě je to těžké, protože čím to dítě je větší, tak tím více podléhá tomu, co mu škola nebo vůbec společnost a kamarádi a podobně doporučují, respektive čím oni žijí. Takže není vůbec jednoduché, pokud se člověk nevystěhuje někam do lesa temného a ještě lépe do nějaké hodně, hodně vzdálené džungle, tak je dost těžké těm dětem to vysvětlit a od tohoto zhoubného způsobu života je držet dál. A jak se tak, vážení přátelé, dívám do Sputnik News, tak si říkám, jestli nechtějí globální elity, abychom u nás v České republice začali ty červy už co nejdříve konzumovat, protože opět, jak jste si asi povšimli, polská salmonela útočí v naší republice a jak píší v nadpisu článku, tak už se dostala i do restaurací. Ten článek číst nebo nebudu, ale zdá se mi, že zpráv tohoto typu už je nějak mnoho. Může to samozřejmě souviset i s pokusem o rozbití V4, čemuž napovídá i další titulek ve Sputnik News. Znamená zvolení Čaputové konec V4? To si sice nemyslím, nicméně útoky na V4 to být mohou. Jak to zkažené polské maso, tak samozřejmě instalování této ultraliberální prezidentky do čela Slovenské republiky, protože, jak víme, tak paní Čaputová při vší úctě k ní, jakožto k člověku, není nic jiného než marketingový produkt. Myslím si, že jí v té roli vůbec nebude lehko, že naopak jí tam bude velice, velice horko. A představte si, co se dnes stalo v Bratislavě. Výbuch v centru Bratislavy. Muselo být evakuováno několik budov. V centru Bratislavy museli zasahovat hasiči. Po výbuchu plynu v Gorkého ulici vypukl požár. Informuje o tom bratislavská krajská policie, která také informuje o jedné zraněné osobě. K výbuchu plynu došlo kvůli poškozenému potrubí. Dnes jsme krátce po 10. hodině přijali na lince 158 oznámení, že při výkopových pracích v blízkosti ulice Gorkého došlo k poškození plynového potrubí. Následkem poškození potrubí vypukl požár, který zranil jednu osobu, uvádí policie na své stránce na Facebooku. Policisté Gorkého uzavřeli, ulici Gorkého uzavřeli a proběhla evakuace okolních budov. Prezidium hasičského a záchranného sboru na Facebooku uvádí, že požár po výbuchu plynu v Bratislavě se podařilo zlikvidovat. Podle předběžných informací byla zraněna jedna osoba. Takže to je zase zvláštní věc, jak víme, tak ty plynové výbuchy se velice jednoduše dají způsobit, abych tak řekla, nevím, prostě se mi to vůbec nelíbí, navíc je to na Gorkého ulici, takže to zase může svádět k různým úvahám, ale zejména, co je tedy s podivem, že k výbuchu došlo také v budově Vojenské akademie v Petrohradu. V Petrohradu v budově Vojensko-vesmírné akademie AF Možajského došlo ve druhém patře k výbuchu. V budově probíhala klasická výuka. Výbuchem byli zraněni 3 lidé, jejich život není ohrožen. Na ministerstvu obrany Ruské federace uvedli, že asi ve 13.30, což je 12.30 středoevropského času, v jedné ze služebních místností administrativní budovy vybuchl neznámý předmět. Podle předběžných údajů ve třídě v prvním patře vybuchla nálož. Byli zraněni 4 studenti, navíc se zřítily schody mezi prvním a druhým patrem. V budově je uvězněno asi 20 lidí, řekl Sputniku zdroj. Zástupce záchranných služeb také uvedl, že z ostatních místností byli studenti a učitelé evakuováni. Hlavní městský kanál Petrohradu 78 uvádí, že v budově byla objevena druhá bomba. Vojensko-vesmírná akademie AF Možajského je jedna z největších vojenských univerzit v Rusku. V akademii jsou připravováni budoucí vojáci vojenských vzdušných sil, Ruské federace a dalších druhů ozbrojených sil a také federálních orgánů výkonné moci. Tak v tom Petrohradě to už je jednoznačně něčí tedy buď vzkaz, ale každopádně tedy něčí útok, tak uvidíme, co se dál ukáže. Nevím, jestli to může souviset i s tou Bratislavou, ale osobně nevěřím tomu, že v té Bratislavě zrovna tedy také náhodou a po těch prezidentských volbách a vedle toho ještě v ten samý den se stalo něco podobného i v Petrohradě, takže nevěřím na náhody v tomto směru, tak říkajíc, ani náhodou. A na Sputnik News ještě zůstaneme. Další zpráva má tento titulek. Maduro promluvil o pokusu o v uvozovkách elektrický převrat ve Venezuele. Co prezident podnikne? Venezuelský prezident Nicolas Maduro na pozadí blackoutů promluvil o pokusu zorganizovat v zemi v uvozovkách elektrický převrat. Oznámil také obnovení ministerstva vědy a technologií jakožto samostatného rezortu. Rozsáhlým výpadkům elektřiny po celé zemi došlo koncem minulého týdne. Úřady oznámily další útoky na energetické objekty. Nyní naplno probíhá realizace státního elektrického převratu, aby země zůstala bez elektřiny, a tedy i lid bez vody, aby byl lid zklamán a začalo násilí. Dělají to malé skupiny organizátorů nepokojů, vytvářejí hroznou situaci. My jim to nedovolíme, budeme i nadále postupovat mírovou cestou, prohlásil Maduro v televizním prohlášení, které vysílal portál Periscope. Prezident Maduro oznámil, že schválil měsíční plán obnovení systému zásobování země elektřinou, který předpokládá regulování zatížení energetických sítí. Venezuelský prezident dnes také oznámil, že se obnovuje ministerstvo vědy a technologií jakožto samostatný rezort. Bude ho řídit Freddy Claret, Brito Maestre. Rozhodl jsem se obnovit ministerstvo vědy a technologií, které bylo administrativně spojeno s ministerstvem vzdělání, vědy a technologií, řekl prezident v prohlášení k národu, který vysílali venezuelské televizní stanice v přímém přenosu. Nová jmenování mají zajistit společnou práci v rámci celonárodního štábu elektrické energie, jehož úkolem je likvidace následků výpadků elektřiny. Za poslední měsíc došlo ve Venezuele k problémům s elektřinou již třikrát. K největší poruše došlo v noci na 8. března, když bez proudu zůstalo 21 států Venezuely. Nicolas Maduro to označil za elektrickou válku ze strany USA. Úředníci obvinili opozici z útoku na elektrárny s koktejly Molotova. Takže Venezuele držíme palce a budeme doufat, že to Venezuelané v čele se svým panem prezidentem ustojí. Je to skutečně hrozné, co ty Spojené státy provádějí už takových let, už ať se konečně stáhnou do sebe a potom budeme bojovat zase na jiných frontách. Mám na mysli my, kdo jsme proti tomuto zločinnému počínání globálních elit a také státních elit USA. Další článek je ze 30. března. Pentagon se rozhodl obnovit strategii z dob studené války. Spojené státy se rozhodly, že obnoví strategii náhlého nasazení vojsk v Evropě, která se používala v době studené války. Informovali o tom noviny amerického ministerstva obrany Stars and Stripes. To jsou ty hvězdy a pruhy. Jestli si vzpomínáte na skvělý seriál Mesh, tak ten časopis Hvězdy a pruhy, o tom tam byla docela často řeč. Vždycky Hawkey si z toho dělal ani ne tak legraci, jako spíš sarkasticky upozorňoval na to, co tam píšou o statečných hoších, zatímco ti stateční hoši v Koreji jeden po druhém umírají a samozřejmě ani zdaleka neumírají. Sami spolu s nimi umírají i lidé domorodého obyvatelstva. Pokračujeme v článku. Tato strategie Pentagonu je známá pod názvem dynamické použití sil. Podle dané strategie má armáda nepředvídatelně přemísťovat vojska, aby zachovávala rovnováhu sil s nepřítelem, píše portál. Jako příklad dané strategie noviny uvádí náhlý přesun pěšího praporu americké armády z Texasu do Polska. Generálmajor John Gronsky, který je náměstkem velitele Národní gardy USA v Evropě, prohlásil, že takový krok bude pravidelně realizován vůči jakémukoli nepříteli USA. V současné době je na území Polska rozmístěno asi 4,5 tisíce amerických vojáků. Jedná se o americkou tankovou brigádu a mnohonárodnostní skupiny praporů. Dne 9. února informovalo polské ministerstvo obrany o nákupu vysoce mobilních raketových a dělostřeleckých systémů HIMARS od Spojených států. No a následující zprávu si vyslechněte, milí přátelé, opravdu pečlivě, pokud jste ji ještě neslyšeli. Vyšla včera večer na Sputnik News. Zločiny bez trestu. USA tají své zločiny v Afghánistánu. Podle zpráv médií nebudou USA vydávat víza pracovníkům Mezinárodního trestního soudu a zruší ta, která jsou už vydána. Pracovníci MTS, anglicky ICC, se chystali vyšetřovat zločiny proti lidskosti spáchané v Afghánistánu od května 2003. Vláda USA zavedla sankce proti pracovníkům Mezinárodního trestního soudu MTS kvůli jeho vyšetřování zločinů amerických občanů. Oznamuje, že bude omezeno vydávání víz osobám, které jsou bezprostředně odpovědné za vyšetřování Američanů ze strany MTS. Omezení se vztahují na osoby, které podnikají nebo podnikaly kroky k provádění tohoto vyšetřování, řekl Mike Pompeo. Pompeo dodal, že MTS hrozí ekonomické sankce, pokud nezmění svůj kurz a nepřestane pronásledovat Američany. Tuto politiku nazval povinností ochrany svých občanů. Už v listopadu 2017 se hlavní prokurátorka MTS Fatou Bensoudová obrátila na komoru předsoudního řízení se žádostí o povolení zahájení vyšetřování zločinů proti lidskosti spáchaných v Afghánistánu od května 2003. Podle názoru prokuratury existuje dostatek podkladů k závěrům o tom, že během války v Afghánistánu američtí vojáci páchali válečné zločiny. Soudci zatím nepřijali žádná rozhodnutí. Oběti zahraničního bombardování v jedné ze severních provincií Afghánistánu v Kunduzu řekli Sputniku, že chtějí, aby MTS hájil jejich práva. Karim Safa, obchodník z Kunduzu, svědek bombardování nemocnice Lékaři bez hranic americkým vojenským letectvem v roce 2016. Chceme, aby MTS ochránil naše práva. Chovají se zde jako teroristické skupiny. I tálibové se chovají lépe. Když proti vám spáchají nějaký zločin, můžete se obrátit k soudu tálibů. Vyslechnou vás a zahájí řízení. Ale komu si máme postěžovat na zločiny, k nimž došlo v Kunduzu, když bylo zabito více než 100 lidí? Já už 4 roky nemohu pracovat a žít normálním životem. Myslím si, že tento útok byl úmyslný. Před jeho provedením zkoumají krajinu a potom bombardují. Oni zaútočili na nemocnici Lékaři bez hranic a prohlásili, že jejich cílem byly tálibové, jako kdyby v Kunduzu byly tálibové pouze v této nemocnici, jako kdyby neexistovalo jiné místo, kde je možné zaútočit na táliby. Mulavi Abdullah Kverlik, senátor za provincii Javzjan a Kunduz, místopředseda strany Národní islámské hnutí Afghánistánu, také okomentoval pro Sputnik chování USA vůči pracovníkům MTS. Podle jeho slov se obyvatelé Kunduzu, kteří utrpěli následkem útoku Američanů, obrátili na vládu s prosbou o pomoc a pomoc byla poskytnuta. Skutečně, po posledním americkém útoku na školu v jednom z újezdů se obyvatelé obrátili na vládu a na prezidenta se žádostí o kompenzaci. Vláda poskytla nutnou pomoc, Američané také poskytli finanční pomoc. V odpovědi na otázku, jak USA vysvětlili obětem útoku své jednání, Kverlik řekl, že Američané nic nevysvětlovali. V rámci komentáře k chování USA vůči zástupcům MTS senátor řekl: USA mají větší vliv a silnou ekonomiku. Snaží se ovlivnit jakoukoliv záležitost. V této situaci můžeme takové chování USA hodnotit jako porušení všech zásad a ustanovení diplomacie. Tiskový mluvčí afgánského ministerstva spravedlnosti řekl Sputniku, že na ministerstvu nemají k dispozici informace na toto téma a nemohou okomentovat situaci. V odpovědi na otázku, jestli jim byly doručeny stížnosti poškozených obyvatel Kunduzu, mluvčí ministerstva řekl, že takové informace nemá. A teď tady mám velice zajímavý článek z dneška ze serveru aktuality.sk. Šéf Facebooku spustil diskuze o budoucnosti IT. Jako první zmínil Slovensko. Šéf německého mediálního domu radí, aby Facebook nerozhodoval, co zobrazí a co ne, ale řídil se jen zákony a vytvořil lákavý biznisový model pro tvůrce obsahu. Šéf a zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg nebo Zuckerberg rozběhl sérii vlastních rozhovorů o budoucnosti technologií a společností. Jeho prvním hostem byl šéf největšího evropského vydavatelství Axel Springer Matthias Döpfner. Diskuze překvapila i tím, že v ní hned na začátku mluvili o Slovensku. Podtitulek Budoucnost patří digitálu, tak o tom už jsme četli, jak ten digitál je ve skutečnosti škodlivý a jak debilizuje naše děti, aby z nich postupně vyrostly naprostí otroci bez mozků, respektive s totálně naprogramovanými mozky. Nicméně poslechněme si, co bylo dál, nebo co je v článku dál. Budoucnost patří digitálu. Döpfner vidí budoucnost médií jednoznačně na internetu. Vyhlásil, že v současnosti mají jen dva tištěné tituly a zbytek tvoří digitální obsah, takže až 84% jejich zisků pramení z digitálu a méně než 10% tržeb generuje inzerce v tištěných médiích. Připomeňme, že Axel Springer, který přes společnou firmu Ringier Axel Springer Media AG působí i na Slovensku, jen na konci roku 2017 oznámil prodej celého tištěného portfolia u nás. Dokončil ho v polovině minulého roku. Teď je tady ten rozhovor a dál čteme. Zuckerberg v rozhovoru zmínil i výsledek slovenských prezidentských voleb a důležitou práci zavražděného novináře Jána Kuciaka webu Aktuality.sk, který se věnoval daňovým a majetkovým spekulacím a podvodům. Ještě jednou to přečtu. Zuckerberg v rozhovoru zmínil i výsledek slovenských prezidentských voleb a důležitou práci zavražděného novináře Jána Kuciaka. To je tedy opravdu velice, velice podivné. Depfner reagoval, že je to důkaz toho, jak důležitá jsou nezávislá média, a poukázal i na další oběť z řad vydavatelského domu, korespondenta vězněného více než rok v Turecku. Jen když bude žurnalistika biznisem, mladí blogeři, start-upy, podnikatelé budou motivováni inovovat toto odvětví, řekl ředitel. Podtitulek: pokud nepřitáhne kvalitu, manipulace poroste. Momentálně Facebook sehrává důležitou úlohu i v předvolebních kampaních, jelikož z jeho benefitů lehce profitují autoři dezinformací, poplašných zpráv a antikampaní, neboť ty se na sociální síti dokážou velmi rychle šířit. Depfner je však s ohledem na vyhodnocování a péči o zveřejňovaný obsah skeptický. Šéf německého Axel Springer říká, že čím víc začne firma z obsahu vybírat, tím víc se nedobrovolně stane mediální společností a tím i cílem regulátorů. Společnost by tak měla fungovat v právním rámci a odstraňovat ilegální materiál, pomáhat při vypátrání jejich původců a bojovat proti falešným účtům. Facebook by se měl stavět do pozice neutrální technologické sítě, která spojuje lidi a pomáhá jim zůstat informovanými. Zda jsou informace správné nebo nesprávné, dobré nebo špatné, nebo od zdrojů, které máme rádi nebo ne, řekl Depfner. Zuckerbergovi také doporučil, aby Facebook poskytoval vydavatelům co nejlepší biznisový model, protože tak přiláká co nejvíc profesionálních novinářů. Když bude síť jen o popularitě, dosahu a publiku, stane se prý lehce nástrojem pro manipulaci, upozornil manažer, který i jmenoval příklady vlád od Ruska po Čínu. Tak vážení přátelé, nevím, jak si to vyložit, ale je to velice, velice zvláštní, že Mark Zuckerberg zmínil Slovensko, a to hned ve dvou souvislostech, a sice v souvislosti s volbami, které právě proběhly, s prezidentskými volbami, a zároveň i se smrtí Jána Kuciaka. Jestli to znamená, že si na Slovensku vyzkoušeli, samozřejmě nejen na Slovensku, ale zejména na Slovensku, sílu sociálních sítí a vůbec těch digitálních informací. Také to svědčí o tom, konec konců četli jsme na začátku ten článek opravdu alarmující o tom, co to dělá s lidmi, pokud příliš nadužívají více než 2 hodiny denně digitální informace, nebo prostě pracují s počítači a s mobily a s podobnými zařízeními, že to má negativní dopad i na mozek a samozřejmě i na vztahy, takže to zároveň může znamenat nebo být takovým odrazem toho, či spíš než odrazem, prohlášením, nebo jak bych to řekla, toho, že jsme se přiblížili, pokud se týká digitalizace, k rozhodujícímu bodu, k bodu, ze kterého, kdo ví, možná už není ani návratu, ale každopádně tedy to mě překvapilo, že tam řešili to Slovensko v tomto rozhovoru. Ještě se podíváme k nám. Černá díra neziskovek. Oni si sami určují, kolik jim stát přihraje, zjistila úžasná ekonomka Šichtařová. Ekonomka Markéta Šichtařová kroutí hlavou nad tím, co předvádí český stát. Na jedné straně prý zadupává do země drobné živnostníky a podnikatele s││![![![![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== čehož prakticky nic nemá, a na druhé straně podporuje takzvané neziskovky, ze kterých nemá nikdo nic, alespoň podle Šichtařové ne. Já bych to jenom upravila, nemá nikdo nic, kromě těch, kdo v těch neziskovkách pracují, a samozřejmě také vládnoucí moc, protože to jsou jejich páté kolony, to jsou jejich pohůnci. Prakticky dneska se prostřednictvím neziskovek vládne, dá se říct, do značné míry. Dnešní premiér Andrej Babiš ještě jako ministr financí prosadil zavedení elektronické evidence tržeb a spoustu lidí tím znechutil. Ekonomka Markéta Šichtařová prý ve svém okolí zná celou řadu lidí, kteří už mají dost všemožných státních kontrol a rozhodli se skončit s podnikáním. Mají plné zuby toho, že je stát považuje za sprosté, podezřelé, i když se ničím neprovinili. Kontroly živnostníky umořily podobně, jako tisíckrát nic umořilo osla. EET byla pro mnohé živnostníky poslední kapkou. Jak premiér Andrej Babiš, tak dnešní ministryně financí Alena Schillerová si sice libují, že státu se daří lépe vybírat daně, ale Šichtařová oponuje, že je-li to vůbec pravda, pak za to kabinet vděčí spíše růstu ekonomiky než EET. Ve věci zavedení EET se tedy stát podle dámy chová nerozumně. Jenže Šichtařová v textu uveřejněném na blogu iDnes tvrdí, že elektronickou evidencí tržeb to nekončí. Vedle toho, že stát šlape po živnostnících, ještě lije peníze do neziskových organizací a z toho prý nikdo nic nemá, tedy až na neziskové organizace. Český stát se tak vlastně chová jako pan Jekyll a Hyde v jednom. Likvidovat a podporovat, brát veřejné peníze a dávat veřejné peníze. Rozpočet ani lid z toho sice ani v jednom případě nic či skoro nic nemají, ale v tom druhém případě z toho hodně mají ony neziskovky, tedy některé. Pochopitelně, pokud jde o bohulibou neziskovku typu hasiči či hospic, většinou z toho taktéž nemají nic, napsala Šichtařová. Svá poměrně přísná tvrzení Šichtařová opírá o závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. Za prvé, stát při poskytování dotací neziskovkám v letech 2016 až 2017 nevycházel z analýzy, jaké služby společnost skutečně potřebuje. Rozumějme, peníze dostal ten, kdo si o ně řekl, nikoliv ten, kdo něco užitečného plánoval. Za druhé, NKÚ zjistil miliardové rozdíly v dostupných informacích o tom, kolik stát v letech 2015 a 16 na dotacích vyplatil. Rozumějme, stát má guláš v tom, kolik miliard komu věnuje. Přitom v letech 2016 a 17 šlo o 26 miliard, evidence hapruje o 3,5 miliardy. Za to má stát díky EET dokonalý přehled o tom, kdo si kde a od koho koupil rohlík za korunu 90. Za třetí, v radě vlády pro neziskovky, která o dotacích rozhodovala, bylo víc zástupců neziskovek než zástupců státu. Rozumějme, neziskovky mohly zásadně ovlivnit, kolik si přihrají, napsala Šichtařová. A jako by tohle všechno nestačilo, vláda prý nekontroluje, zda dotace skutečně pomáhají k dosažení cílů, které neziskové organizace deklarovaly. V 10 ze 17 kontrolovaných případů navíc pracovníci NKÚ narazili na pochybení neziskových organizací a podobných slabin neziskovek by se údajně dala najít celá řada. Vždyť podle propočtů ČSÚ z roku 2016 jich máme 121 tisíc, i když jen asi 7 tisíc z nich dostávalo státní dotace. U neziskových organizací, které nedostávají státní dotace, však Šichtařová věří, že to dělají poctivě. Buď bychom mohli zrušit buzeraci podnikatelů, nebo bychom mohli zrušit všechny dotace, ale nejlépe bychom mohli udělat obojí současně. Akorát by mě pak mrzelo, že cena sexistické prasátečko by pak nejspíš rychle zmizela ze světa, tudíž bych už nikdy nedostala šanci ji získat a já se přitom tak snažím. Uzavřela Šichtařová svůj text. Tak to o tom, jaký má stát přehled o neziskovkách, jsme vás už informovali minulý týden, ale myslím, že je důležité si to znovu připomenout, jsou to neskutečné peníze. Když si vezmeme, kolik činí deficit státního rozpočtu, tak minimálně dejme tomu o 10 až 13 miliard, kdybychom vzali, že polovina těch peněz jde na naprosto neužitečné projekty nebo dokonce na projekty, které pracují proti nám lidem, tak minimálně o 13 miliard ročně by mohl ten deficit být nižší, nebo tedy respektive nikoli o 13, ale dejme tomu o 7, protože tady to bylo 26 miliard za 2 roky. No nicméně nic takového se zatím neděje a asi není ani žádná velká naděje, že by se dít mohlo. Mějme však i přesto dobrou náladu, nepropadejme panice, naopak je nutné, abychom se postavili všem těm nešvarům, které v naší společnosti tolik bují, abychom je zarazili a abychom ubránili náš národ nejen před Evropskou unií, ale bohužel, jak to vidíme všude okolo, je to stále totéž, všechno se to může dít, zejména proto, že naši představitelé, námi volení reprezentanti, pracují proti nám. Krásný večer, milí přátelé, já předávám do studia Kladno na písničky na přání. Užijte si to.